Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos. Labdien, mīļie radioklausītāji! Klāt ir atkal raidījums Disociatīvā fūga. Un studijā viesojas Alise Zariņa. Alise Zariņa, latviešu režisore, dzejniece, kinokritiķe. Kas vēl tu esi?
Pēc kaut nesauc kinokritiķi, reklāmistes esmu vēl, publicista, to tu teici, nē. Esmu tas tā šausmīgā lieta, kas Latvijā nedrīkst būt, ka tu dari ļoti daudz lietas vienlaicīgi, un tad redz citiem pārliecību, ka nevien nemāk līdz galam darīt.
Tā šausmīgā lieta, ka ir jāmelo, ka tu esi tāds vienā virzienā, tāds urbjošs, bet tie ir parasti lielākie mēli, parasti jau tā nav. Kad tu sāki rakstīt dzeju?
Man liekas, kaut kādos 6-7 gados.
Kādos apstākļos tu sāki rakstīt dzeju?
Es biju ļoti tāds introverts bērns, kas nepārāk daudz, man liekas, komunicēja ar cilvēkiem un daudz vairāk ar dzīvniekiem. Un, man liekas, tad no turienes man radās šī vēlme. Es biju no tiem, kas raksta savus dzejoļus, un tad viņš slēpa tajā dziļākajā plauktiņā un nevienam nerāda.
Un kas bija tas cilvēks, kuram tu pirmoreiz rādīji savu dzeju?
Man liekas, ka pirmoreiz pēc noteikti tā, ka kāds atrod, un tad ir tas šausmīgais kauns. Es arī atceros vienu epizodu, tas bija vēlāk, man bija 13 gadi, un man mamma bija atradusi kaut kādu manu dzejoli, kur bija pieminēts kaut kāds skūpsts, un viņa pilnā nopietnībā ļoti tā kā jautāja, bet kā tu zini, ka skūpsts, nu, liekas tieši šāds, un tad man liekas, vai man mamma pašlaik mēģina tā kā no, izdibināt, vai esmu slepeni skūpstījusies ar kādu, bet tas bija, jā, bet nē, es biju iztēlosies, kāds ir skūps, man liekas, tā
ir. Un viņa pēc tam tev prasīja arī, vai tu zini, kas ir prezervatīva, kaut ko vēl tam līdzīgi?
Nē, man liekas, viņa diezgan ātri man pirka visu tās grāmatas, kā būtu
mēģinājumi
tā tālāk, tas bija ļoti, tā kā, varbūt tas bija saistīts.
Jā, ja man vienmēr ļoti interesanti, kā cilvēks nonāk līdz tam tēmu lokam, kurā viņš pāsrā jau maļās, nu, labā nozīmē, es domāju, kas ir viņa tēma loks. Bet pastāsti varbūt vēl, kur tu esi guvusi tās mākslas dzīves un kino mācības, kur tu esi studējusi?
Kad es pabeidzu vidusskolu, es nolēmu, man interesē ļoti kino, bet es pabeidzu 2006. Gadā, un man liekas, tajā brīdī kino mums bija, teiksim, tā ļoti mazlietiņa, un man liekas, ka man jāpieņem kāds prātīgāks lēmums, un tāpēc es nolēmu studēt reklāmu, ja man liekas, ka reklāmā būs tas radošums, bet būs arī tā nauda. Kaut kā patīk šī stāsta morāla, jo es nostudēju pāris gadus reklāmu, un iekritu diezgan lielā bedrē ar to visu, un man ar to visu gāja ļoti grūti, un tad es padevos, un tad tomēr sāku studēt kino Baltijas filmu mediju skolā Tallinā, un es diezgan ļoti tur atdzīvojos, un tad sapratu, ka tomēr, to es reizēm atceros, tad, kad reāli negribas darīt to, ko mēs darām, un nav naudas, un vispārējais tā bija tāda sajūta, ka un tu izdarīji to prātīgo, to racionālo izvēli, tad viņi to reāli tā kā, nu, nestrādāja, tad tev bija tomēr jāizdara tā muļķīgā izvēle un jāsāk studēt kīnā. Un pēc tam es arī kultūras akadēmijas tagad salīdzinoši nesen maģistrs pabeidzu. Mm-hmm. Tad vēl kaut kādas lietas pa vidu, bet jā.
Nu, un par tām tēmām domājot, es esmu redzējusi tavu, laikam tā bija kultūras akadēmijas filma, kur ar Mailo un Ants Vilnīca dalību. Uh-huh. Un tā ir tā tēma. Nu, es domāju, ka katrai sievietei ir šī tā jocīgā sajūta bijusi, ka viņa tiek objektivizēta. Un tu par to runā filmā un pastāsti kaut ko vairāk par to.
Es varu, to filmu ir savādi, jo no vienas puses man viņa liekas forši darbs, no otras puses abi šie cilvēki, nu, kā tu zini, Mailo jau ir citā dzīves posmā, un toreiz tā kā viņš vēl sevi redzēja kā sievieti, un savukārt Ants Vilnīca mākslinieca, viņa tad ir iegājis tādā ļoti harmoniskā un, man liekas, tādā ļoti mierīgā dzīves posmā. Un, nu, tu noteikti zini, kā tas ir, bet man liekas, man tā ir vienīgā tāda dokumentālā filma, kas man kā darbs patīk, bet es zinu, ka tie cilvēki, nu, vairs nejūtas komfortabli ar to materiālu, un tas tā jocīgi sajūta. Bet distancējoties no maniem varoņiem šajā gadījumā, man likās, ka Nu, man gribējās, man īstenībā vēl joprojām ļoti grib pētīt dažādas lietas, tieši ar ķermeniskās lietas, kas man liekas diezgan interesantas. Un man liekas, ka kino arī ļoti daudz, varbūt vairāk, kā mēs esam pat pieraduši to redzēt, ļauj pētīt mūsu attiecības ar savu ķermeni. Nu, kā kaut ko lielu, nevis mūsu attiecības ar ķermeni, bet mūsu savā ķermenī, kā kaut kādu kopīgu vienību.
Kā ierobežojošu faktoru?
Kā kaut ko, par ko mēs esam pieraduši, iespējams, just kā ierobežojošu faktoru, bet, nu, vienlaikus kaut kas kā iespējas mēs, teiksim, neizmantojam, vēl līdz galam nesaprotam. Nu, atkal atgriežoties tajā ļoti interesantajā tādā transformācijas posmā, kur šī filma ir uzņemta, man liekas, tas ir tieši tas brīdis, kad, man liekas, šie cilvēki pētīja savas tā kā ķermeņa, savas attiecības ķermeni, arī limitācijas un kaut kādā veidā tieši gājas kaut kādu citu posmu, un man liekas, tas ir ļoti saistīts, nu, kas tu esi, nu, savā ādā, viss tās banalitātes, bet
vai tu esi laimīgs savā ādā?
Nu jā, tu jau nevar
no tā norobžot.
Man reizēm gribētos dzīvot mazāk kastītē ar savu prātu un nedomāt par savu ķermeni, bet tas tā nestrādā.
Mm-hmm. Bet kā tev ir kaut kāda pieredze arī, tu esi bijis ārpus Latvijas vai tu esi bijis arī kaut kā tālāk ārpus Baltijas?
Es studēju Parīzē sākumā. Es biju tik ļoti nelaimīga, kad es jaunu dzīvoju Parīzē. Nē, bet, nu, kad es mēģināju studēt reklāmu un izdarīt pareizi dzīvot, tad es dzīvoju Parīzē pāris gadus. Tas bija tāds interesants posms. Jo tas arī bija tas laiks, kad no Austruma Eiropas būtu Rietuma Eiropā nebija tāds labais tonis. Mm-hmm. Un bija vēl maz, man liekas, tagad nav tik daudz to aizspriedumu kaut kas, bet...
Varbūt nav. Nu, es arī esmu mazliet pabiju Parīzē, un es atceros, tur latviešu meitenes, viņas nenormāli nodarbojās ar to, lai būtu tievs. Jo būt Parīzē un nebūt tievam, tas vispār ir, nu, galīgi nedar. Bet es to jautāju tāpēc, vai tev šķiet, ka tā ir mūsu tāda, nu, postsovieta, vai kā šeit ir Latvijas problēma, vai tas ir kaut kur plašāk arī, kā tev šķiet, tik ļoti par to ķermeni domāt?
Man liekas, ka visi tagad man liekas, ka problēma tā, ka mēs neesam pieraduši par to ķermeni domāt, tā kā, nu, ilgākā posmā, nu, man liekas, es nedomāju, ka tā ir mūsu specifika, bet domāju, tā ir mūsu specifika, kā mēs par to domājam no vietā, kur mēs tomēr bijām nu, klasika par nēsošo seksu vai kaut ko tādu, bet, nu, kad man liekas, ka mūsu ierobežojumi noteikti atšķirs no citu cilvēku kaut kādā veidā ierobežojumiem. Mm. Man arī liekas, nu, ja mēs pieņemsim domājam par to pašu feminismu, man liekas, ja mēs domājam, nu, tā kā Latvijas, kas ir bijusi Padomju Savienības kontekstā, man liekas, ka mums ir tas, nu, melīgais feminisms diezgan ilgi eksistējis, nu, tas, kur tās sievietes, kas visu var pārmest savu dzērāju vīru par pleciem iet darīt un maukt, un skaidrs, ka līdz ar to tas ir, nu, tas, zin kā, tas ķermeniskais spēks jau it kā uz propagandas plakātiem eksistē, mm-hmm. un vispārējais, es domāju, ka mums ir ne tikai jāatrod tā savu identitāti, bet jāpastās arī, nu, cik ir tā, nu, liekulīga atbrīvošanās mūsos iekodēta, nu, cik daudz tas ir par to, kā tas izskatās, varbūt, vai kā mums sev jāpasniedz. Mm-hmm. Varbūt tāpēc mums ir problēmas ar to, ka mums tik ļoti pesīja feminisms, ja mēs domājam par to, nu, par to padomu stipro sievieti, kas...
Nu, nu kaut kur tu pareizi saki, jā. Jo, faktiski jau, nu, šobrīd, man liekas, vienīgā atšķirība pēc pētījumiem, es nekļūdos, bija tas, ka sievietes ir vienkārši objektīvi. Viņas ir emocionālāks nekā vīrieši, bet vispārējais, viņas var izdarīt pilnīgi visu to pašu, faktiski. Nu, pasaudz Gete Pro un aiznesīs to smago tur kaut ko ieģeļus. Nu, faktiski tā ir. Bet vēl atgriežoties pie tā ķermeņa, man šķiet, ka ķermenis ir dažkārt ļoti saistīts arī ar dvēseli. Ja tu atceries, ka Karetņikovas filma Man ķermeņa atzīšanās, mm-hmm. vai ne? Tas ir tā, nu, cit kā ķermenis, bet būtībā jau tas ir nospiedums dvēselē, kaut kādu tādu negatīvu fiziski iedarbošanās uz ķermeni. Jā, bet pastāst lūdzu, tu šai tēmai izgāji cauri, un tu viņu esi kaut kādā veidā, nu, caur mākslu pārstrādājis, un tev viņu vairs neatgriežas, jeb tu esi cilvēks, kurš turpina atgriezties pie savām tēmām šo.
Es domāju, ka tā ir plašāk tēma, nu, tad man pašlaik, teiksim, viena tēma, ko man gribētu ļoti pētīt, ir novecošanas lietas, un man liekas, netik ļoti varbūt tas, ne, tas noteikti ir kaut kas man eksistē, kā...
Tas, ka tu palīdz veca?
Tas, ka mēs visi paliekam vecāk, bet es domāju, ka arī vienkārši tā ir vēl viena lieta, par ko līdz galam nerunā. Es teiktu, mēģināju uzrakstīt stāstu. Mēs, nu, tā arī nav, mums jāraksta stāstu, un uzrakstīt stāstu par no apmēram 80-gadīgas sievietes perspektīvas par to, kā viņa atceras savu pēdējo seksa reizi. Nu, tas nav nekas tāds, kas tagad man pašlaik tagad, nu, tādā burtiskā nozīmē man lielākā rūpe, bet man gribējās kaut kādā veidā pamēģināt iejusties un parunāt, nu, par seksualitāti kaut kā tā, kā mēs, nu, varbūt netik daudz runājam. Mm-hmm. Jo, un tas arī, protams, es lasīju kaut kāds pētījums par senioru seksuālā dzīve un tā tālāk, un mēģināju iejusties, un man ļoti interesanti pieredze, jo, nu, tā ir vēl viena lieta, jo man liekas, ka man, nu, viens ir tas ķermeniskais, ka tu runāt savu sevi un savām pieredzēm, bet pēc tam mēģināt, nu, nevis tā pirkstu gaisā, bet mēģināt saprast tās mm-hmm. citu pieredzes, nu, arī, un tā kā iejusties, man liekas, tas vispār māca to, nu, kaut kādu vispārējāku pieņemšanu, nu, ja man liekas, varbūt es tiek ieslēdēšu ļoti tālu, bet man liekas, ka reizē mums ir arī tā problēma, ka mēs tik ļoti iemācamies pieņemt sevi, nu, vienalga caur mākslu vai psihoterapiju, un ka mēs ļoti laimīgi savā radikālajā pašmīlestībā, un tur mēs arī apstājamies. Un man liekas, ka tas arī varbūt tas nav tas pietur. Nu, tas ir pietur.
Nu, tajā pašā laikā pārunājam par to, kāpēc, lai nevarētu cilvēks būt apstājies un mierīgs kaut mirkli. Bet, nu, jā. Un pastāsti lūdzu tālāk par savām nākošajām filmām, kas, man liekas, bija par vienu to pašu, vai ne? Blakus un divas svītriņas. Kas ir, kādā veidā tu nonāci līdz šim jautājumam, ka tas būtu jārisina? Vai tas ir tavā draugu lokā bijis aktuāli?
Ā, tu, tā tēma, tu domā par grūtniecībām, par abortiem. Es pat
viņu... Nē, tā bija tik ļoti labi. Tās divas svītiņas man likās tā. Ja šīs būtu dokumentārs, es domāju, būtu ziepes. Bet paldies Dievam, tas bija ar aktīviem. Bet tas bija dokumentārs.
Jā, tas bija reāls stāsts. Nu, jā, es laikam viņus... Man liekas, ka varbūt blakus tā bija viena no tēmām, kas tur iebakstījās savukārt. Divas triviņas, tur jau bija tā, ka tā ir noteikti tēma, par ko man gribējās runāt, bet mums vajadzēja kultūras akadēmijā, es pat neatceros kontekstu, bet vajadzēja kaut kādu pētījumu par kaut kādu tēmu. Es paņēmu abortus un uztaisīju internetā visi dati LV vai kaut kādu anonīmu aptauju. Un man liekas diezgan interesanti. Es pat neatceros, tam nebija vēl filmas konteksts, bet es biju pajautājis dažādas jautājumas par abortu pieredzēm, un es viņus ieliku šo aptāvu, ieliku visos savas soctīklos, un nekur nebija neviena laika, nekāda komentāra, nu, nekādas reakcijas, un tā aptāva tā kā klusiņām pildījās, un diezgan ātri, un man, es nekad neko tādu nebija izteicējis, jo parasti tu kaut ko ieliec, kas saceļ kaut kādu rezonansu, kaut ko komentē. Bet tas bija tā ļoti, ļoti, nu, kaut kādā apakšvilnī, un tur bija vairāk atvērtie jautājumi, un es saprotu, ka vienkārši anonīmas vēršu cilvēki pavada tur laiku internetā ļoti uzmanīgi sacerot atbildes, un kaut kā likās, ka, nu, tu jūti, ka cilvēki par to vienlaikus grib runāt, bet, negrib, nevar runāt skaļu, un tad man gribēs atrast kaut kādu veidu, kā, nu, šo stāstu izstāstīt. Diezgan nesen bija iznākusi, man liekas, Rebaltikas vardarbības filma, kur sievietes pašas runāja, un tur bija tā šļūra pēc tam, tā šausmīgā, un es saprotu, ka es filmēju pašai kaut ko neatņem, bet man kaut kā tajā brīdī negribējās tām sievietām, nu, tādā veidā nodarīt pāri, un tāpēc man ļoti svarīgi bija atrast veidu, kā es varu tā kā, nu, tā tīrā veidā parunāt, nu, tā kā neradot to, nu, to
netīrību. Jā, netīrī. Tas bija ļoti spēcīgi, ka tu iedevi vārdu tam pretējam dzimumam, kurš bija spiests to lasīt. Jā. Un arī ļoti atbrīvojoši, ka tur bija dažas tie stāsti, nu, okei, okay, nu, es to izdarīju, tas tā kā izraudu zobu. Nu, ka tas ir atbrīvojoši tiem cilvēkiem, kas jūtas tāpēc slikti tām sievietēm. Nu, līdzīgi kā klātbūtne, man liekas, bija brīnišķīgs gabals ar to, ka viņi atbrīvoja ļoti daudz sievietes no tās sajūtas, ka es, nu, jā, bet es gribēju darīt kaut ko citu, nevis visu laiku tikai vārīt putru. Nu, tā, jā.
Mēs tā arī, laikam, nekad to neizdarījām, mēs gribējām taisīt, laikam, Covid sākās, mēs gribējām taisīt klātbūtnē divām strīpiņām savienoto seansu ar Lieni, nu, kas būtu vienā seansā, un man vispār tā likās brīnišķīga doma, nu, ne tikai tāpēc, ka tās filmas kaut kā saspēlēs, bet arī, ja mēs runājam par abortu un par grūtniecību, nu, tā kā, ja mēs runājam par grūtniecību, tad mēs nerunājam par abortu un otrādi, nu, tā kā, un mums likās, ka, kā, šīs tēmas ir tik ļoti saistītas, un varbūt mums liekas, ka parādot vienā seansā, mēs nekādā veidā, nu, nenoliekam vienu vai otru izvēli kā kaut kādu universālu un vienkārši rādam tos daudzos tā. Bet, nu, tas nenotika, bet man likās, ka kaut kā tas būtu labi runāt vienlaikus.
Tas varētu būt. Bet kas tev pašu iedvesmo mākslā un kino? Kas tev ir laba filma vispār? Kāda ir tā sajūta, ka tu ej ārā no labas filmas?
Es domāju, es tādā ziņā esmu diezgan sēklas cilvēks, ja man liekas, ka tie cilvēki skatās to kīno, nu, tā kā to atsvešināto kīno, un tā kā kaifo par to mākslas aspektu. Es spēju par to bišķiņu pakaifot, bet man liekas, ka es tomēr esmu tas lētais skatītājs, kurš meklē to saskars punktu, tomēr kaut kādos brīžos, nu, kad tev kaut kas nostrādā. Es varu noteikti noskatīties, es neinu ārkārtīgi skaistu filmu, kas mani personīgi nekādi neskar, un tagad novērtēt viņas kvalitātes un teikt, ka baigi labā filmu un ieteikt citiem, bet beigās es būšu tas cilvēks, kam gribas tur pēc tam klusiņām to te paraudāt. Nu,
nu jā, cilvēki jau raud par sevi, ne, skatoties filmus.
Man liekas, ka man liekas, filmās ir par to, nu, par to reizēm, par to precīzo, nu, to mazo precīzo pieskaņu, ka kaut ko nu, arī par to, ko tu minēji, man
liekas, tas, kas rezonē, tas, jā, ar ko tu identificēties
tas, vārdu, tas, ar ko tu identificēsi, un tas, ar ko tu sajūties, kaut kāds brīžos mazāk vientuļš kaut kādā ziņā, nu, tas, ko tu saki, man liekas. Bet jā, nu, tas ir tas viens veids, kas, protams, ir tāds egoistisks veids savā ziņā, kā skatīties kīnā, bet...
Nu jā, jo kīnā domās cilvēkiem, nu, tā ir.
Nu, vār jautājums, cik ļoti tur jāintelektualizē un jājauc, un cik tas nu, tā, tā kā vienkārši kaut kas.
Bet kā tu izjūti savu lomu Latvijas kinematogrāfā? Kas tu esi, kā tev šķiet?
Kādā ziņā?
Es domāju, kādā? Tēmu.
Es domāju, ka man ir ļoti paveicies kaut kādā ziņā, ka tas, par ko es gribu runāt, par to nemaz tik daudz nerunā. Nu, man liekas, mēs tagad uztaisījām seriālu, kur runā par sociālo darbu. Nu, nav jau tā, ka par to vispār nav runāts, bet tādā seriāla formātā un tā, nu, tādā
jo parasti runā, ka tās nav hot tēmas, vai ne?
Nu jā, vai arī uz tās, tas ir sociāli smagi. Bet, zin, jā, tā jau nav nekāda tāda baigi ģeniālā ideja, vai ja es neviņu tur izdomā, ka tu gribi parunāt par sievietes ķermeni vai kaut ko, un tādā ziņā es domāju, ka tiešām ir ļoti forši vēl strādāt tādā laukumā, kas ir tomēr, nu, kur ir diezgan daudz šo neaizpildīto vietu, un man liekas, tiešām ir kaut kādā ziņā, nu, viegli varbūt tās, nu, tā kā, es neviem reizēm, kad es rakstu pieteikums kaut kādiem ārzemju, nu, festivāliem, workshopiem vai kas, man aiziet, ka man ir jāuzraksta tas, nu, savējais tas diskurs, kas ir tas, nu, tas sieviešu lietas, kaut kas, un tu cēdi un raksti, man, pats viņš to ir dzirdējuši tik daudz reizes, nu, ka tev jāatrod tas savs iegrieziens, un tajā pašā laikā, kad tu Latvijā par to runā, tu saproti, ka mums tiešām, nu, man ir, protams, ir citas sievietes, kas to dara un kas to pēda, bet man, nu, nav tāda sieta, ka tur ir pārsātināts un ir liekas, ka mēs tur varam iet un runāt un attīstīt šo. Un tur.
Bet cik tevī pašā ir no Lulu?
Tas bija, man liekas, komiski, ka mēs visi bijām spiests atzīt, ka mēs vairs neesam Lulu. To es minēju, ka man liekas, ka mēs sēdējām visi tādas 35 plus sievietes un rakstījām šo 25 plus sievietes, un mēs tāds, nu, es darīju tā, es darīju šitā, un tā tālāk, tad vienā brīdī tāds, pats varbūt pajautāsim kādam jaunākam. Es domāju, nu, šis tas noteikti ir, es domāju, ka mēs tur, lūk, vienīgā kritika, kas man tagad nedaudz tā kā aizcēra, bija tas, ka Dārts arī teica, ka tur trūkst pašironijas, jo, man liekas, pārmet mums visu, ko tu vēlies, bet man liekas, ka Lulu savā būtībā vienkārši tagad staigājoši pašironija par to pasaules glābšanu, bet netikšanu ar sevi galā, nu, kas man liekas, ka jebkuram cilvēkam, kam tur gribas nest kaut kādu ziņu vai darīt kaut ko labāk, kas tomēr ir tas normālais kompleks, nu, tā kā, nu, es tagad iešu un demonstrīvu glābšu ezīti, bet tad es atnākšu mājās un nevarēšu. Nu, man liekas, tas ir klasiski.
Jā, bet viņi tā neuzvedas. Viņi uzvedas tā kā, jebkura mēs, kuru aizmirst apsveikt dzimšanas dienā, un jā, nu, mēs esam nokavējuši vērtīgu interviju būtiski, jo mēs esam ezināsuši. Viņi ir, nu jā, tā, tas varbūt ir tā. Nu, kā tev bail?
Tā kā vispār? Nu, ļoti daudz kā. Domāju, kas man ir vēl bez primitīvām bailēm nomirt. Tagad man droši vien arī ir nedaudz bail no pasaules apkārt, nu, tādā ziņā, ka no šī trausluma. Un savā ziņā man... es kaut kā, man liekas, diezgan liela dzīves daļa maucu ar to, ka pasaulē nav ļaunuma, ir tikai stulbums. Un pēdējos gados es sāku par šito šaubīties, un man nepatīk šīs šaubas, jo man patīk tā vecā Alise, kur teica, ka vienkārši visi cilvēki ir varbūt stulbi, varbūt nezinoši, varbūt drusku traumēti, bet kaut kā skatoties uz lietām, kas notiek, pieredzot kaut kādas lietas un tam kaut kam nākot tuvāk, man sāk palikt bail, ka varbūt pasaulē ir ļauni cilvēki. Man liekas, ka īstenībā tas ir par... Man kādreiz likās, ka tas ir tās dvēseles stāvoks, teikt, man liekas, ka tā ir tāda privilēģija, nu, tā kā neienīst, man liekas, ja tu skaties uz cilvēkiem, kas ir gājuši ļoti daudz kam cauri, un, protams, viņi prāt dažādi, un, protams, tu šodien cieni tos cilvēkus, kas spēj saglabāt to gaišu, bet no otras puses, tu reizēm redz, ka cilvēkos ir dusmas, un tu zini, ka pēc, un tu saproti, ka tev varbūt nav tik daudz tās dusmas un naida, tāpēc, ka tev ir izdevies būt pārāk tālu no kaut kādām briesmīgām lietām.
Kā tiec galā ar dusmām, tad, kad tu nevari tikt galā ar radošo procesu?
Domāju, veselīgos vai neveselīgos?
Tev ir kāda metoda?
Es cenšos noķert tās dusmas un saprast, kas zem viņām tieši tajā brīdī ir. Bet es, man liekas, to vēl mācos. Es nezinu, man liekas, ka man joprojām ir šie vēlmi izmantot par gan sevi, gan citus par to sitamo spilvenu emocionālā nozīmē. Jo man dusmoties man patīk daudz labāk nekā atzīt kaut kādu vājumu un kļūt skumjai, protams, kā mums visiem. Jo vecāk, un ne pārāk vecas esmu, bet jo vecāk es kļūstu, jo vairāk man sāk krist uz nerviem, cik vienkāršās patiesības ir patiesas. Piemēram, nu, man liekas, es salīdzināšu nesen saprast, ka man gandrīz pret visu palīdz pastaiga. Un tas man neliek justies kā tādam ārkārtīgi interesantam cilvēkam ar dziļu tā kā iekšējo pasauli, jo tev liekas, ka tā kā viss grūst, un viss ir slikts, un viss ir šausmīgi, un tu izvēli sev pastaigāties, un tad tu visu galvu atrisini. Un jā, to viņi visi tev teica. Tur jau 20 gadus tu vienkārši tā nedarīsi.
Nu jā, daudz arī filmu droši vien kaut kā savādāk veidojas, bet ja raksta filmu, nu tas ir tā kā dzeja, bet kā ierakstīt dzeju vēl divatā?
Tur, nu, man liekas, nu, teiksim, ar Mārtu Elīnu Mārtensonu, kad mēs rakstījām filmu blakus, man liekas, nu, mēs tajā brīdī, man liekas, mēs bijām arī ļoti tā kā tuvas un uz viena viļņa, un bija ļoti tūs deadlines, tas arī palīdzēja. Un tas, man liekas, tur tiešām, nu, tā ļoti gaiši, šeit bija tā kā ilgāks tas posms, un man liekas, ka mums tas bija, tiešām bija tādas attiecības, ka brīžiem mēs tā kā, nu, pilnīgi tā kā saprotamies, un vienu par otru domājam, ka mēs esam ģeniāls un lielisks, un tad ir tie, nu, tie lūšanas posmi un viss pārējais, un nu, beigās tomēr tas sērijas režisors tur izdarītas pēdējās izvēles un viss kaut ko, bet tāpatās mums vajadzēja nonākt līdz tam brīdim, kad visi, nu, ir apmierināti ar to priekšpēdējā, un bet tagad kaut kā skatoties, es pat redzu, ka tur ir saplūdušas lietas, jo, nu, reizēm arī, es nezinu, cik tas atkarīgs no tā vegaismu, bet tā, kad skaties kaut kādu darbu, un tu esi kaut ko ieteicis, tā bija mana ideja. Bet šeit jau ir tā, ka tas tiešām, nu, tajos gados ir saudzis tā kā kopā, un, kad, nu, protams, tu kaut kādus brīžus atpazīsti, kurš ko, bet, nu, tur ir tiešām tas kopdarbs. Un tas, es nezinu, vai es to gribu uzreiz darīt vēlreiz, bet man liekas, tas rezultāts diezgan interesants.
Nu jā, tad, kad es tev prasīju par to, kā tu redzi savu lomu Latvijas kinematogrāfā, man šķiet, ka, un tev ir tā, man liekas, ka tu esi tā vienīgā režisora, kurai, no kuras sagaida kaut ko ļoti radikālu. Es domāju, cik radikāli tu varētu būt, ko varētu izdomāt tagad šeit interesantu, lai... Tu būtu riktīgi radikālāk.
Bet tas ir tik šausmīgi, jo man liekas, ka...
Tev ir apkrāvuši šo.
Nu jā, bet es arī nepildīju to lomu, nu es kino.
Nu jā, jo lūdzu darbojies.
Jo divas strīpiņas, teiksim, ir noteikti viss, nu to es pat lāk, Dievs, aborts ir sievietes, izvēl šausmīgi radikāli doma. Un, bet man liekas, es jūtu to spiedienu, jo no vienas puses ir akadēmiskās kinokritiķis, kas no manis, man liekas, sagaida radikāli, bet no otras puses, protams, nu arī par seriālu, man liekas, mēs daudz arī filmēs apzināti gribējām, nu tas ir kaut ko pieejamu, jo man liekas, ka mums abām ar Lienu ir tas, ka mēs meklējam to veidu, kā nu, kā būt gana, nu, man liekas, pieejams ir labs vārds, nu tādā ziņā, ka, nu, es nevienu Dāvis Īmeņa filmu par bibliotekām nav super pieejama, teiksim.
Nu labi, tagad ir uztaisīts kaut kas pieejams, tagad pastāst, kas būs tas radikālais, tas nākošais.
Es Es domāju, tu tā lēna. Man liekas, līdz tam radikālam es labi ietikšu vispār. Man liekas, man gribas ar katru reizi, nu tā kā bišķiņ kaut kur, varbūt tās, nu tagad filma nospieduma, pagaidu nosaukums, kas man nākamgad nāks ārā. Nu tur jau ir bišķiņ vairāk mākslas, laikam. Kas ir filma ar Ievu Segliņu galvenajā lomā, ko mēs uz atšķiet būsim pabeiguši montēt. Un tur ir par to tēva traumu, kas ir, man liekas, katras pusotrās Latvijas sievietes stāsts. Un tur, nu, tur izkā vēl joprojām, mēs tieši tagad taisījām pirmo tādu testu skatīšanos, un es tieši mēģinu saprast, cik daudz tur to, nu, humoru vai joks vai to vieglumu atstāt, un cik tur tomēr nē, un tomēr tie, kas redzēja, viņi tā kā visi, tā kā man bīdīja vairāk uz to drāmu, nu, tas nenozumē, ka tur nepaliek.
Ir tad jau safilmēts, un jau ir kaut kāda montāža mēlniem.
Jā. Un tad, nu jā, un tagad tas brīdis, ka tur jāsaprot, cik mēs tur vēl griežam kaut ko, es to smieklīgu ārā, un tur, nu, tur ir tur dažādas, tur gan visādas, man liekas, kinematogrāfiski, tur mēs tā kā bišķiņ jau vējam citur ar visādām fantāziju atmeņu un tādām mainām, bet tas ir ļoti tālu no kaut kas radikāls. Es domāju, tas ir vairāk, varbūt tās, man vēl joprojām, nu, stāstot tik ļoti daudziem personisku stāstu, negribas tā kā viņu padarīt par kaut kādu ļoti, es nezinu, specifisku, bet kaut kādas lietas tur sāk parādīties. Nu, redzēs, man liekas, tas vēl joprojām ir pa attiecībām, tas vēl joprojām pa vecāku bērnu attiecībām kaut kādā ziņā.
Bet tas ir arī faktiski tavs stāsts, vai šoreiz jau
tas, nē, tas ir tālāk no tevis? Tas ir kaut kādā ziņā vairāk, ka... Tieši no tā, kad, man liekas, es redzēju vairākas sievietes savā dzīvē, kam pēc kārtas, kas zaudēja savus tēvus, ar kuriem bija ļoti, ļoti komplicētas attiecības, nu, dzīves laikā, un kas tieši, nu...
Zaudēja, jo viņš nomirst?
Jā, un tas zaudējums, man liekas, ļoti, tas izklausās super cienis, ka varētu interesanta lieta, tādā ziņā, ka, man liekas, ja mēs zaudējām cilvēkus, mums bija ļoti dārgs tūs mīš, tas ir ļoti sāpīgi, bet tādā ļoti, nu
jā, sanācis.
Ka tas, es, nu jā, principā, ka tās sarežģītās attiecības, nu, ka viņas beidzas manā ļoti mīļā animācijas seriālā Bodžekā, kad nomirst mamma, viņš sacina, ka tas ir tas brīdis, kad tu saproti, ka nekas nav labojams, un tajā brīdī tu saproti, ka īstenībā visu dzīvi tu esi gribējis labot kaut ko, un ka mēs kā pieauguši cilvēki bieži domājam, ok, šitas mums ir beidzies, un, nu, un tas, skatās, ja tās attiecības, un tas bija viens no, protams, man ir, es nāku no šķirtas ģimenes, protams, man tur ir kaut kādas savas lietas, bet man kādreiz mans tās tieši zvanīja un jautāja tādā pēlīgā palsī, vai tā filma ir par mani, es teicu, nē, nav. Bet, nē, nu, skaidrs, ka tur ir kaut kas no šīm, nu, deviņas no bērnībām universālajām kaut kas, bet man, nu jā, man nākot uz casting, tur 90% aktrises tur redzēja sevi, nu, es domāju, ka katras aktrises arī citādāk to stāstu būtu pastāstījusi, bet jā, man pietrūka šī nesošā tēva, nu, tēva meitas, tā, nu, nav tā, ka viņa ir dokumentālajā kīnā, un vēl kaut kur, bet tieši mākslas kīnā, man liekas, nav daudz šīs līnijas Latvijā, un otra lieta, ko man gribējās papētīt, kas varbūt tās arī ir slimnīcu vide kā tāda, es sarūdās beigās ar tam slimnīcām, man liekas, man vēl paliek tāds nepabeigts biznes, bet šajā filmā es gribēju bišķiņ, man liekas, pats mazākais, ko es ceru izdarīt ar šo filmu, nu, teiksim, ja filma būs ļoti, ļoti slikta un nekā tur nebūs, tā nav Ieva Segliņa, ir absolūti brīnišķīga, bet ir nekas cits nepatīk, bet, nu, noķert to slimnīcas sajūtu.
To sociālo kritiku mazliet saistībā ar slimnīcu, vai kā tu domā
kaut
to?
Kaut kādā ziņā iespējams, bet drīzāk, man liekas, mums šajā pospadojuma telpā ir tā universālā vēl viena sajūta, ko es īstenāk redzēties Latvijas kīnā, viņa ir, nu, Lazaresko kumā.
Es gribēju pieminēt tieši, jā.
Bet tā sajūta, ka tu esi apmaldījies tajā slimnīcā un tu nezini, ko tev bet darīt, kas notiek.
Man liekas trakākais, ka Lazaresko kunga nāver, nu, tu esi vienkārši statistika. Jā.
Nu, jā, tā ir daudz sociāli kritiskāka filma. Šeit man ir vienkārši tāds maz garāmējošs, varbūt tur, nu, pieskāriens. Es esmu ierakstījusi. Nu, man ir pagaidām atstāta viens moments no savas dzīves, kas man likās, tajā brīdī, kad es notiek, ka es gribēju to ļoti ielikt filmā, es zvanu pie tās intensīvās terapijas durvīm, un man saka, jā, es saku, es pie tā un šitā, un man saka, bet ar ko jāsāk? Un es tiešām samulstu ar intensīvā terapiju. Saku, nu, es tur vēlreiz atkārtoju, saku, bet kas jāsaka? Kamēr es sapratu, kā māsiņa gribu, lai es pasaku labdien.
Tad tu esi cilvēks, kurš absolūti darbojas spēle filmu laukā. Ko tu domā par dokumentāro kino un kāpēc tu netaisi filmas dokumentāro kino?
Nu, kā ne divas strīpiņas, es uzskatu par dokumentāro kino kaut kādā ziņā. Nu, savādā arī, ko skaties. Man patīk. Man liekas, kā reiz lūk, mans radikālisms, ja mēs to tā saucam, ir vairāk tieši parādījies tajā dokumentālajā kino. Un es domāju, ka tas ir skaidrojams ar to, ka es tagad varbūt esmu vēl, nu, meklēju... meklējuši gan jau visu dzīvi savu kaut kādu rokrakstu, bet man liekas, ka tā dzīve, kad viņi tev piespēlē tos stāstus kaut kādā ziņā, tomēr tā liekas tāda, no vienas puses tā ir drošāka teritorija, tādā ziņā, ka tu zini, ka tu neizdomā nu kaut ko pilnībā. Nu, skaisti tādi jautājums pēc tam, kā to parāda, un cik niansēt un skaisti tu spēj darboties, un tas, protams, ir ļoti beigām māksla. Bet tādā ziņā man liekas, ka dokumentālais kino man teorētiski tajā masformātā vismaz ļauj būt drosmīgāk. Es domāju, ka es noteikti kaut ko gribētu vēl darīt un veidot. Man kaut kādas idejas ir bijušas, bet... Nu, droši vien es gribētu uzteicīt pilnu.
Ko tu nedarītu dokumentārajā kino?
Droši vien... Es zinu, ka... Kad es taisīju Latvijas kodu filmu pirms, nu, jau ļoti daudziem gadiem, kas bija ļoti viduvēja filma, mēs braucām filmēt uz Latgales skoliņu, ko vēra ciet. Un man likās, nu, forši uztaisīšu filmu par pēdējo tā kā skolu konkrētā vietā. Un es kaut kā... Es biju, nu, diezgan jauna kino veidotāja. Un es redzēju daudz vairāk nekā uz filmē. Nu, mums vienmēr tā kaut kādā ziņā notiek. Bet šajā gadījumā tas bija, nu, tik ārkārtīgi. Tu redzi īstenībā to milzīgo sociālo problēmu, tu redzi, ka tur nāk katoļu skolotājs un stāsta, kā visām meitenēm jābūt nevainīgām, un uz to klasi nāk meitenīte 16-gadīga bebīte rokās. Un es tam vispār nebiju gatava, jo man vajadzēja pasācīt šo skaisto skumjo stāstu, kā Latgalē taisa ciet skolas, un kaut kāda daļa no manas jau arī tajā, tajā brīdī man liekas, ka, nu, kaut kāda daļa gribēja, nu, to stāstu, bet tajā pašā laikā es iekšēju savī jūtu, ka, nu, man droši vien nav vēl šīs spējas pietiekami smalki un pietiekami tā kā, nu, adekvāti, neievainojot pastāstīt to stāstu. Jo skaidrs, ka kaut kādā ziņā dokumentālais kino, nu, tu, es nezinu, man droši vien ievainos fakts, ka par mani ir dokumentālā filma, bet pēc tam man droši vien ļoti negribētos, nu, kaut kā nodarīt pāri par daudz, ielausties par daudz, uzkāpt par daudz. Un pēc to, piemēram, reizēm domāju, jo Es vienkārši, tur notika lietas, kuras mēs vienkārši nefilmējām, un, un dažas no tām lietām, protams, bija tādas, kā sociālais komentārs tas būtu. Nu, es ešu spēlfilmās, mums ir tik daudz īstenībā, nu, tik daudz lietas, par ko mēs neesam runājuši. Nu, ir cevišķi, ja mēs runājam par sociālajiem jautājumiem, es pat nedomāju, ka pat kādā veidā mēs runājam. Mums ir tik, Lietuva tādā ziņā, es tādien par Igauniju, bet Lietuva noteikti vairāk aiztiek tādas, nu, gan mentālās veselības, gan tur bērnu namu filmas, viņiem vairākas bijuši kaut kas tāds. Un kaut kā Latvijā mēs, man liekas, salīdzinoši nesen vispār esam tā kā pastījušies, nu, skaties ziņas un domā par filmām, dokumentālais kino to dara, un tāpēc varbūt dokumentālais mums ļoti ilgi bijis spēcīgāks. Spēlfilmu režisori, vai viņi skatās ziņas un domā, šeit ir tie īstie stāsti? Man liekas, ka nē.
Tātad mēs gaidām to nākošo filmu, un tagad visi skatāmies asistenti, ko var redzēt kinoteatros, un būs arī TETā.
26. septembrī.
Un to filmu nākamo, kas sauksies Nospieduma, vai tu raksti kopā ar kādu citu, vai tu esi viena šajā filmā?
Man vēl joprojām ir palīdzējuši cilvēki, tāpat Martelīna Martinsona, un šā, bet šoreiz tas scenārijs ir tā kā mans, un tad tur ir vairāk... Tādu mazu ieguldījumu, nu, ne mazu, bet tādu konsultējošu ieguldījumu, teiksim tā.
Tā nu būs tā filma, kur vērtēs Alis Zariņa.
Jā, bet nu,
labi, lai veic. Paldies, ka atnāci.
Paldies.
Un šis bija raidījums disociatīvā fūga, raidījuma vadīja Ieva Ozoliņa.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos.